Nais ng pamahalaan na baguhin ang mga pampederal na batas pangkriminal upang payagan ang tinatawag na Post-Sentence Preventative Detention Scheme o pagpapanatiling nakakulong matapos makumpleto ang itinakdang sentensya para doon sa mga nakabilanggo na itinuturing na malubhang mapanganib na makabalik sa komunidad. Ang panukala na binigyang suporta ng mga estado at teritoryo base sa prinsipyo nito ay makikita yaong mga mapipili na maaaring makulong ng dagdag na hanggang 3 taon. Bagawan walang limitasyon sa bilang ng kung ilang beses na maaaring baguhin o i-renew ang pagkakakulong o detensyon. Sinabi ng pamahalaan, ito ay magpapahintulot sa ilan na makulong ng walang katiyakan kung gaano katagal. Sinabi ng pampederal na abogado general, opisyal na hihilingin ng pamahalaan ang suporta mula sa mga premier at mga pangunahing ministro bago hilingin sa parlamento na aprobahan ang batas. Ayon pa sa abogado general at pagkatapos, ang mga panukalang batas ay isasangguni sa Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security upang pag-aralan. Sinabi ni George Brandis, ang mga kandidato para sa post-sentence detention o pagkabilanggo matapos mabuo ang kanilang mga sentensya ay pagdedesisyonan ng mga hukuman.
The Supreme Court of a state or territory must be satisfied to a high degree of probability on the basis of admissible evidence that the offender poses an unacceptable risk of committing a serious terrorism offence. And a serious terrorism offence is defined as an offence under the Commonwealth Criminal Code punishable by imprisonment for more than 7 years. So all of the high-range terrorism offences, and indeed the middle-range terrorism offences, will be covered.
Ayon kay Senator Brandis, kailangan pang maabot ang kasunduan sa ilang bagay tulad ng resourcing, usaping pang-operasyonal at pangangasiwa. Ngunit sinabi niya, isinasang-alang-alang ng panukalang scheme ang mga kinakailangang legal na pananggalang.
We are determined, each of us in our respective spheres is determined to ensure that our laws are written in such a way that we are best placed to keep the community safe, while always maintaining the appropriate balance between community safety and traditional legal protections. We believe that this legislation achieves those twin objectives.
Mahigit isang dosenang bilanggo sa buong bansa maaaring maging karapat-dapat para sa detensyon matapos ang kanilang sentensya o post-sentence detention. Karamihan sa kanila ay nasa New South Wales at sinabi ni Attorney General Gabrielle Upton, ang panukalang batas ay partikular na mahalaga sa kanyang estado.
The stakes are high for New South Wales, make no mistake. We have more people in our prison than any other state that would be subject to these laws. My strong message is that we cannot afford to be complacent when it comes to issues of terrorism and the risk it poses to the safety of our community.
Dumalo din sa pagpupulong sa Canberra si National Counterterrorism Coordinator Greg Moarty kasama si Duncan Lewis, Direktor General ng Pambansang Ahensya ng Pag-eespiya na ASIO. Sinabi ni Ginoong Moriarty, ang lahat ng ahensyang kasama sa pambansang pagsisikap laban sa terorismo ay naninindigan sa pagpigil ng mga gawaing terorismo, sirain yung mga landas tungo sa marahas na ekstremismo at rehabilitasyon para sa mga nahatulan. Ngunit sinabi niya, maaaring minsan ay mayroong mga eksepsyon.
Where that is not possible or where there are significant areas of doubt, it's important that the agencies do have the legislative frameworks and the protections so that they can protect the community. And I'm sure that all of the operational agencies at both the Commonwealth level and at the state and territory level appreciate the efforts to provide those legislative frameworks that we can deal with terrorist prisoners who we are unable to perhaps deal with through rehabilitation programs.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.